Viņa viengadnieks Imants Ziedonis jau 10 gadus aizsaulē, Ojārs Vācietis jau 40 gadus, bet fotogrāfs Gunārs Binda dzimis 1933. gada 27. decembrī, tikko atzīmējis 90. jubileju. Moži atbild uz telefona zvanu mājā Langstiņos pierīgā. Sarunā gan brīžiem pieviļ dzirde un jautājums jāatkārto skaļāk, bet prāts ir ass. Binda, komunicējot ar sev nepazīstamu cilvēku, māk arī uzjokot. Kā viņš atzīmēja savu jubileju, meistaram jautāju, lai salaustu sarunas ledu?
Nekā, es vienkārši saņēmu ik pa 10 minūtēm ziņas un zvanus un apsveikumus. Man visā diena pagāja tikai to vien, kā atpaldiesot par apsveikumiem. Nekādas svinības nebija.
Vai jūs joprojām fotografējat?
Es nefotografēju, es faktografēju. Piemēram, es nolaižu bikses un pagriežu to fotoaparātu pakaļ un nofotografēju, beidzot, lai es varētu redzēt, kāda viņa man izskatās.
Bet ja nopietni vai arī citus cilvēkus vēl fotografējat?
Principā cilvēkus es nefotografēju, es gan izmantoju cilvēkus. Man cilvēki kalpo kā tādi, kā, nu, kā prototipi vai kā modeļi vai tādi, kas ar savu miesu, tā kā aktieri, kino, manam darbam fotografiskajam ir noteikti jāiegūst tēls. Nu, kā žurnālisti fiksē, pulkstenis tikos un tikos, tur saskrējas divas mašīnas un tā, un tas ir tikai fakts, kuru ir izziņa un vairāk nekas, un mākslas tēle tur nav.
Par mākslinieciskām izpausmēm Bindem interese bijusi, kamēr vien viņš sevi atceras. Uzaugot lauku mājās bējas pagastā pie alūksnes, visu laiku zīmējis, skrējis uz smilšaino ceļu skatīties riepu nospiedumus no mašīnām, kas tajos laikos nemaz tik bieži nebrauca, kopējis neparastos ornaments uz papīru kā lielu dārgumu.
Man pirmā fotogrāfija ir apmēram 4 gadu vecumā, un pie tam tas fotogrāfs, kas mani fotogrāfēja, bija acim redzot arī ar māksliniecisku gaumi. Viņš bija izkārtojis tā, ka tāds aizmugurē fonā iekārts ar istambūrētas tās galdauts, un man tā ar ausīm tādi kā tādas kā šleifes, tur tāds zīmējums, un ap galvu tāda kā nimba apkārt. Un tā ir vienīgā mana bērnības bildīte, vairāk man nav.
Viņš pats sācis fotografēt 1957. Gadā, tātad 24 gadu vecumā, kad pēckara nabadzībā izdevās tikt pie pirmā fotoaparāta. Pēc tēva vēlēšanās tehnikumā izmācījies par elektriķi, kļuvis par Bejas elektrostacijas direktoru, gaismotāja vietējā kultūras namā. Tur dekorāciju veidošanai uzaicināti studenti no Mākslas akadēmijas – Jurģis Skulme, Jānis Vidušs un Arnolds Plaudis. Tā sākusies mūža draudzība un gaismotāja karjera Valmieras un Jaunatnes teātros. Arī Bindas visslavenākās Eduarda Smiļģa fotogrāfijas tapšanā asistējis Plaudis. Runājot par saviem iedvesmas avotiem, meistars pirmo min pazīstamo amerikāņu portretistu Filipu Halsmanu.
Kad es sāku, tas bija 50. gados, viņš vadīja foto savienību, amerikāņu fotografu savienību. Šis Halsmans man bija tā kā tāds dieveklis, kā dievs, un nezināju, ka viņš ir dzimis Rīgā, un ka viņš prot krievu valodu, ka prot latviešu valodu. Otrs ir Eduards Kartviks, tas ir poļu izcils fotogrāfs, kurš izdeva grāmatu fotografika. Viņš man parādīja to, ka fotografijai nav obligāti jābūt tādai, pēc kuras var pateikt, kas tas tāds ir. Bet kas ir, bet gan izsaka to, ka tas ir kaut kas, kas iespaido. Tas nozīmē, ka gandrīz vai abstrakcija.
No latviešiem viņš augsti vērtē Egonu Spuri. Simpatizējis arī Jānis Gleists. Vai ir kāds jaunais latviešu fotogrāfs, ko Gunārs Binda uzskata par izcilu? Par savu pēcteci jautāju.
Man ir simpatiski jaunie, es zinu, ka viņi ir talentīgi būtiski, bet man tādu, kas kā tādi dievekļi, man nav. Man es kādreiz cerēju, ka Balčus, ka Arnis būs ļoti tāds jaunas stilas fotogrāfs, bet es redzu, ka viņš tāds neizaug. Es tā iedomājos, ka viņš sāka fotografēt savus tos kailos ķermeņus. Es domāju, beidzot viens fotogrāfs pieķersies pie tās vielas, ko sauc par tausti. Tauste, nu, glāsti, tāda pieskāriena būtība mākslā, bet to viņš neizdarīja.
Un visu beidzot, ko fotomeistaram, kurš 2009. Gadā jau kļuvis par 3 zvaigžņu ordeņa kavalieri, nozīmē prezidenta Edgara Rinkeviča atzinība?
Rīgas pilī, es domāju, visu to labāko. Man prieks, kad Edgaru ievēlēja par prezidentu, tas bija kolosāli. Un Edgaru es pazīstu, ja es strādāju aizsardzības ministriem no 94. gada, un mēs tikamies gandrīz katru dienu. Viņš bija toreiz valsts sekretārs. Es redzēju viņa tādu, nu, kolosālu cilvēku, tādu atklātu tiešu un pēc kādiem tur slepenībām un kaut kādām muļķībām. Prieks, kad prezidents mani aicina uz pili.
Ziņas, ka Gunārs Binde uz apaļo jubileju uzrakstīs grāmatu par savu dzīvi, gan neatbilstot patiesībai. Viņš auklējot ideju par apceri ķermeniskais fotogrāfijā, bet viņa fotoalbumu veido meita, tam tiekot meklēts finansējums. Kad albums iznāks, noteikti būs arī izstāde. Ieva Puķe, Latvijas Radio.